Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan. 17 časova i 6 minuta. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje Radio Beograda prvog programa je profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Tema današnje emisije posvećena je kampanji Doživi život, koju su pokrenula tri udruženja srpskih kardiologa da bi skrenula pažnju na globalni problem kako da promenimo loše životne navike i sačuvamo srce i krvne sudove. Tokom emisije javit će nam se i novinar i muzički kritičar Predrag Peca Popović, dugogodišnji kardiološki bolesnik koji je, kako kaže, živ samo zato što se pridržava saveta lekara. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesore Tomaševiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala. Bolje vas našo.
Evo, pre nego što započnemo razgovor, da napomenem da ste vi, pored toga što radite na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i redovan profesor univerziteta u Kragujevcu Medicinskog fakulteta, a i na čelu ste, vanredan profesor i na čelu ste Akademskog i Medicinskog edukacionog centra, AMEC, jel tako? Da li sam dobro kazala? Koja je osnovna delatnost tog centra?
Pa, praktično, Akademski medicinski edukacioni centar funkcioniše kao udruženje koje se bavi edukacijom lekara. Znači, ciljna grupa su isključivo lekari, nije opšta javnost, nisu pacijenti, već pripadnici, da tako kažem, medicinske struke, ali je ideja zasnovana pre svega na internet edukacijama, na brojnim testovima koji su akreditovani od strane zdravstvenog saveta, na prikazima bolesnika, prikazima slučajeva, na novostima u medicini, brojnim intervjuima sa eminentnim profesorima iz zemlje, iz inostranstva, gde mi pokušavamo da praktično lekarima pružimo dnevnu informisanost o najnovim događajima iz sveta medicine i pogotovo iz sveta kardiovaskularne medicine, a pričat ćemo kasnije, kardiovaskularna medicina danas zauzima stvarno vrlo važno mesto upravo zbog visokog mortaliteta, visokog rizika koje nosi za naše stanovništvo.
Nedavno sam pronašla podatak vezano za ovu kampanju Doživi život da bi četiri od pet života moglo biti spaseno ako bismo više vodili računa o sebi, o svojim navikama, odnosno ako bismo promenili navike. Da li je to zaista tako ili to tako samo bombasto zvuči?
Pa to je podatak Batuta zvaničan i on se zasniva na činjenici da je rizik od umiranja od kardiovaskularnih bolesti na zapadu poslednjih decenija značajno smanjen, a da su istočne zemlje i mi ostali smo i dalje sa vrlo visokom stopom umiranja od kardiovaskularnih bolesti, da kod nas verovatno ta učestalost kardiovaskularnih bolesti je i dalje u porastu. Znači, podatak, jedan od podataka koji je izbacio Batut u poslednjem periodu je i to da se mi nalazimo na trećem mestu posle Rusije i Ukrajine po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, i upravo taj podatak i podatak da se dve trećine ovih bolesti može sprečiti dobrom prevencijom ili odložiti oboljevanje, nas je doveo dotle da su praktično tri udruženja pokrenula ovu kampanju koja je pre svega usmerena ka prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ali naravno i boljem lečenju kardiovaskularnih bolesti. Međutim, ipak mogu da kažem da smo, kada se radi o lečenju, mi određene rezultate u prošlosti i danas već postigli, ali kada se radi o prevenciji, mislim da tu nikada nismo imali dovoljno sluha ni dovoljno para da postignemo neke bolje rezultate.
Šta bi prevencija podrazumevala ili šta podrazumeva? Pre svega se tu treba da uključe i pacijenti, ali i lekari. To je neka, kako bi profesor Dušan Šćepanović rekao, da budu jednosrčani blizanci.
Pa znate šta, prevencija podrazumeva mere primarne i sekundarne prevencije. Primarna prevencija podrazumeva prevenciju oboljevanja uopšte od kardiovaskularnih bolesti. Znači, to su zdravi ljudi gde vi pokušavate da merama preventivnim sprečite bilo kakvo oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti, da sprečite bilo kakav događaj kardiovaskularni negativan. A mere sekundarne prevencije podrazumevaju one osobe, one pacijente koji su već doživeli neki kardiovaskularni događaj, najčešće se radi o moždanom udaru ili infarktu srca. I nakon toga su to sve one mere koje se preduzimaju da biste sprečili ponovnu pojavu ovih događaja. Mere primarne prevencije obuhvataju mnogo veći broj ljudi, odnosno obuhvataju stanovništvo uopšte, odraslo u jednoj zemlji, a mere sekundarne prevencije, kažemo, obuhvataju samo one bolesnike koji su već imali prvi kardiovaskularni događaj, tako da se te mere u nekom smislu razlikuju, ali su ipak usmerene ka istim faktorima rizika kad se radi o kardiovaskularnoj patologiji, koji praktično i posle prvog događaja nastavljaju da deluju i povećavaju rizik za nastanak svakog sledećeg kardiovaskularnog događaja.
Kad govorimo o pojedincima, moramo da se vratimo i na njih. Dakle, kada je reč o kardiovaskularnom bolesniku, kako on treba da se ponaša? Onaj koji već zna da ima tu bolest, a kako onaj koji i ne zna da je bolestan, a već ima neke nagoveštaje, počeli su simptomi?
Da, pa mi imamo nekoliko kategorija kardiovaskularnih bolesnika, ali dve bih izdvojio. Prva grupa su bolesnici koji već znaju da imaju neku bolest. Naravno, sa njima je lakše uspostaviti neki kontakt i započeti lečenje, ali postoji jedna čitava grupa asimptomatskih bolesnika koji nemaju nikakve tegobe, a u suštini imaju koronarnu bolest srca. To je tako zbog toga što je koronarna bolest srca podmukla. Ona počinje da se razvija još od ranog detinjstva, ali prve manifestacije koronarne bolesti se obično jave u četvrtoj, petoj deceniji života. Znači, osoba jednostavno do prvog događaja uopšte i ne zna da je bolesna, jer ne osjeća nikakve tegobe svoje bolesti. Ali to ne znači da bolest ne napreduje, da bolest nema, da kažemo, brz tok. I prava je umetnost i praktično naš posao je da te bolesnike otkrijemo. Znači, da u grupi asimptomatskih osoba koje dođu na pregled slučajno ili u okviru nekih sistematskih pregleda, da otkrijemo one koji pod dejstvom faktora rizika su već praktično imaju koronarnu bolest, ali još uvek nije simptomatska koronarna bolest.
Slušate Radio Beograd, prvi program, Zdravstvenu tribinu. Brojevi telefona na koje možete da postavite pitanja našem sagovorniku su 011-322-5299 i 011-322-5499. Gost u našem studiju, profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore, evo, tri stručna lekarska udruženja pokrenula su kampanju Doživi život. Zvuči zaista onako sa puno optimizma. To su Udruženje kardiologa Srbije, Udruženje koronarnih jedinica i Akademski medicinski edukacioni centar, čiji ste vi direktor. Cilj kampanje treba da bude smanjenje stope smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji. I šta još?
Pa mislim da ovaj cilj koji ste vi rekli je stvarno već prevelik, sam po sebi dovoljan. Znači, ono što bih mogao da kažem, to je da smo mi deo svetske kampanje i da je to u stvari inicijativa Svetske zdravstvene organizacije, Svetske federacije za srce i na kraju krajeva Deklaracije Ujedinjenih nacija iz 2011. godine, gde su sve zemlje potpisale deklaraciju, a čitava akcija je proizašla iz saznanja da smrtnost od kardiovaskularnih bolesti je apsolutno nosi najveći broj smrtnih ishoda u ukupnom broju smrtnih ishoda u svetu i da se troši ogroman novac za lečenje kardiovaskularnih bolesnika, da se nedovoljno opet radi na prevenciji kardiovaskularnih bolesnika. Znači, cilj kampanje, cele, pošto smo počeli od ciljevima, je da se do 2025. godine smanji učestalost, odnosno smrtnost od kardiovaskularnih bolesti za 25%. I mi smo praktično taj cilj preuzeli, jer je to cilj u svim evropskim zemljama. I ovaj, taj cilj uopšte nije lak, on obuhvata sve nezarazne masovne bolesti, ne samo kardiovaskularne, već i maligne i plućne bolesti, dijabetes takođe, ali na prvom mestu su kardiovaskularne bolesti kao najveći nosilac smrtnosti među ovim bolestima. I mi smo praktično te ciljeve potpuno preuzeli i mislim da je taj cilj sam po sebi već jako visok, jako teško dostižan, ali ovaj, mi smo krenuli sa udruženjima i nadamo se da ćemo dobiti sve veći i veći broj ljudi kao i udruženja ostalih medicinskih i nemedicinskih i novinarskih i u svakom slučaju potrebna nam je podrška da bismo jednu ovakvu kampanju izveli do kraja.
Da, vi imate medijsku kampanju i naša kuća RTS da, podržava absolutno kampanju Doživi život i tim povodom između ostalog danas i razgovaramo. Kada govorimo o faktorima rizika, teško je menjati navike. Zaista ljudi kad naviknu da se ponašaju čak onako kako ne treba, nemaju dovoljno motivacije ili ko zna šta još da bi mogli da počnu da se ponašaju normalno, odnosno da rade na korist svoga zdravlja. Zašto teško menjamo navike?
Pa mislim da ste potpuno u pravu. Znači, upravo mi smo svedoci toga da ljudi pristaju i bivaju podvrgnuti raznim intervencijama, vrlo ozbiljnim hiruškim zahvatima sa visokom smrtnošću i sve to prođu i prežive, ali onda kada im kažete da promene neku osnovnu naviku tipa, ne znam, pušenja i slično, onda smo uglavnom neuspešni. I zašto je to tako, teško je odgovoriti na to pitanje, ali verovatno su te navike nastale još u ranom periodu života, verovatno se duboko u nama učaure i vrlo je teško izaći iz nekih životnih klišeja kojih se držite već dugo godina unazad. Ima i toga da ljudi često i nisu dovoljno obavešteni. Mislim da jednostavno u lekarskim ordinacijama vrlo često nema dovoljno vremena da lekove koje date i savete propratite i odgovarajućim rečima zašto je to tako, šta to donosi bolesniku, koji je rizik ukoliko nastavi sa starom navikom i tako dalje. Tako da i ta nedovoljna obaveštenost igra svoju ulogu i mi smo upravo zato i smatram li da je praktično uvođenje novinara i medija u kampanju vrlo važan trenutak, jer bez obaveštenosti o faktorima rizika, bez jedne sveobuhvatne akcije, ne možemo ni očekivati da ćemo postići adekvatno ciljeve koje smo postavili.
Iako većina naših slušalaca zna koji su to faktori rizika, nije loše da ih sada još jedan puta pomenemo, da, i da kažemo koliko je važno da oni zaista budu na minimalnoj lestvici kako bi se predupredile ili eventualno ublažile srčane tegobe i bolesti krvnih sudova.
Pa na prvom mjestu ja bih istakao pušenje, jer pušenje je stvarno individualan faktor rizika gde bolesnik može sebi najviše da pomogne u smislu smanjenja rizika od novog događaja ukoliko prestane da puši. I to je najsnažnija preventivna mera. Mislim, ne možete ni jednim lekom postići efekat kao efekat koji postižete prestankom pušenja. Dalje, kontrola povećanog krvnog pritiska i pored svih lekova i koje su posljednjih godina se pojavili, ušli kod nas u upotrebu i u ostalim zemljama evropskim, studije evropske pokazuju da regulisanost visine krvnog pritiska je na istom nivou kao i pre 20 godina. Znači, tu nemamo neki značajan pomak. Gojaznost raste svuda u svetu, to je veliki problem. Fizička neaktivnost ostaje također veliki problem. Broj bolesnika sa dijabetom preti da se ne znam koji put već duplira za izvestan broj godina, i mi imamo jedini faktor rizika koji smo na neki način uspeli da donekle kontrolišemo, to su povećane masnoće u krvi. I stvarno statini i lekovi koji se koriste za povećane masnoće u krvi su očigledno dostigli određenu popularnost i uspeli smo da tim lekovima donekle kontrolišemo nivo lipida, ali svi ostali faktori rizika nisu dovoljno kontrolisani. Koji su efekti svega toga? Znači, mi možemo se pohvalimo određenim rezultatima. Za samo 30 godina u prošlosti prosečna dužina života čoveka je povećana za 6 godina. Od toga 4 godine su posljedica boljeg lečenja kardiovaskularnih bolesti. Znači, 2/3 produženja života je posljedica boljeg lečenja kardiovaskularnih bolesti. I upravo je to razlog što mi o kardiovaskularnim bolestima najviše pričamo i što se uzdamo da stvarno možemo uticati i dalje na produženje prosečne projektovane dužine života čoveka boljim lečenjem kardiovaskularnih bolesti. Ali ova priča o faktorima rizika nije tako ohrabrujuća, jer očigledno da kad se radi o kontroli faktora rizika, mi nismo postigli ciljeve koje smo imali.
Srbija ima visoko mesto na evropskoj lestvici kada je broj pušača u pitanju. Naročito su žene u posljednjim godinama vodeće po toj nekoj lestvici, odnosno na toj nekoj lestvici, ali vi ste pomenuli statine, međutim, koliko ljudi imaju snage i koliko su motivisani da smanje i odnosno taj unos masnoća, odnosno da tu nepravilnu ishranu redukuju, da li je ta svest podignuta, čini se, malo više u odnosu na recimo deceniju iza nas?
Pa ja mislim da nije. Ja mislim apsolutno da nije, jer kroz sva ova vremena kroz koja smo prošli, mi nismo imali vremena da mnogo razmišljamo o svojoj ishrani. Mislim da i ponuda što se tiče kvalitetne hrane nije tako na takvom nivou koji bi bio adekvatan današnjem vremenu, i mislim da su ljudi stvarno izloženi lošoj ishrani i da to ima svakako svoj uticaj kad se radi o učestalosti kardiovaskularnih bolesti. Naprimjer, daću vam jedan podatak da su evropski vodiči preporučuju da se prosečno po stanovniku dnevno unese manje od 5 grama soli, a da, na primjer, po podacima koji ima Batut, prosečna potrošnja soli kod naših ljudi je preko 12 grama, što znači apsolutno da ta povećana količina soli ima direktan uticaj na visinu krvnog pritiska, jer znamo da postoji direktna korelacija između količine unete dnevne soli i visine krvnog pritiska, a opet sa svoje strane povećan krvni pritisak ispoljava sad svoj uticaj na veću učestalost kardiovaskularnih bolesti, na veću učestalost infarkta srca, cerebrovaskularnog inzulta, znači moždanog udara, tako da, svakako da bismo morali da utičemo pre svega na promene, na promenu navika u ishrani stanovništva da bismo postigli ove globalne ciljeve kampanje Doživi život.
Kazali ste da kada je reč o dijagnostici i terapiji, naš medicinski sektor ne zaostaje u odnosu na visoko razvijene evropske zemlje i da mi zaista imamo i dobre lekare i dobru opremu. Dakle, tu nismo na nekom, da kažemo tako, niskom nivou. Međutim, liste čekanja su velike, dugačke. Kako to da prevaziđemo? Kako u tom nekom smeru da doživimo život, kako kaže ova kampanja?
Pa ne, zato šta, ja sam u stvari hteo da kažem da ja sam lekar sale za kateterizaciju srca i ako to uzmemo u obzir, mi smo stvarno organizacijom primarnih perkutanih koronih intervencija, to su znači one intervencije u akutnom infarktu miokarda, uspeli da postignemo neke evropske standarde. Postojala je kampanja, moguće da ste i vi pratili Stand for Life, koja je bila vrlo popularna u Srbiji, ali i u zemljama u okruženju, gde su većina tih zemalja uspela da sa klasičnog načina terapije i lečenja akutnog infarta, to je bilo davanje lekova fibrinolitičkih za rastvaranje tromba u koronarnoj arteriji, da pređe na intervenciju, mehaničko otvaranje, mehaničko krvnog suda, stavljanje stenta, čime se praktično u tom trenutku dobije prohodnost krvnog suda i na neki način infarkt koji je nastao prekine. I to je terapija koja je superiorna apsolutno i mi smo uspeli da kroz kampanju Stand for Life postignemo određeni broj takvih intervencija na milion stanovnika, što su evropski standardi, i zato mislim da nismo u nekom velikom zaostatku za zapadnom medicinom kad se o toj vrsti intervencija radi. Međutim, kada se radi o prevenciji, mi smo u strašnom zaostatku. Jer nikada nije bilo dovoljno para za prevenciju, nikada nije bilo dovoljno ulaganja u prevenciju, nikada nije bilo dovoljno interesovanja na kraju krajeva da se više postigne na prevenciji. I sada mislim da ova kampanja sama po sebi je vrlo snažna jer podržava i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i sva ova udruženja građana, i mislim da ima i pre svega novinarska udruženja, i mislim da imamo sada šanse da stvarno nešto uradimo i na tom planu. Što se tiče lista čekanja, pošto ste me to pitali, ja ipak to ne bih mogao da vam kažem koja su rešenja, jer se ne bavim organizacijom u medicini, ja se bavim neposrednim radom, ali generalno bi trebalo pozabaviti se time. Mislim da je tu sada jako važna organizacija. Preduslove imamo, mi imamo dovoljan broj sala za kateterizaciju trenutno, verovatno znate da su otvorene sale u unutrašnjosti, tipa sale u Valjevu, Užicu, Leskovcu, da je momentalno u toku otvaranje i početak rada sale u Zaječaru, i sa velikim brojem sala koje postoje u Beogradu, sa salama u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, mi imamo mrežu kardioloških timova i sala za kateterizaciju koje mogu da pruže tu urgentnu pomoć bolesnicima sa akutnim koronarnim sindromom, sa akutnim infarktom srca i tako dalje. Ali je potrebna sada i dobra organizacija, potrebna je i edukacija stanovništva, potrebno da bolesnik pozove odmah kada oseti bol u grudima, vrlo često neopravdano čekanje u kući sa idejom proći će, nije mi prvi put ili neće dugo trajati i tako dalje, dovede do toga da se kasni na koronarnu intervenciju, a uspeh intervencija u akutnom infarktu je direktno u proporciji sa brzinom dolaska do sale za kateterizaciju. Tako da mislim da smo jedan važan korak napravili time što smo svu tu opremu nabavili, što smo krenuli, što su lekari edukovani da rešavaju te najteže slučajeve, ali kao i uvek fali nam završna obrada, znači fali nam ta organizacija bolesnika, edukacija lekara na terenu, bolesnika, da što pre dođu do tih sala za kateterizaciju.
Dakle, brzina kao faktor je vrlo važna i brzo reagovanje kako bi se predupredio, recimo, infarkt ili na vreme otkrio i
apsolutno
taj događaj zapravo se stavio pod kontrolu. Na liniji imamo Petra iz Zaječara. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste želili da pitate našeg profesora, gosta zdravstvene tribine, profesora doktora Miloja Tomaševića, izvolite.
Da, hvala vam. Ja sam hteo da pitam, ja sam još od 78. godine kao srčani bolesnik sa srčanim blokom leve grane, znate. To je bilo dosta odavno i dan danas na EKG u meni se pokazuje mala zapeta, znate, na onoj uzlaznoj liniji. Od 2006. godine pijem redovno lekove za srce, za smanjenje krvnog pritiska. Tada mi je otkriven malo veći krvni pritisak, jer sam imao neki napor vožnju do Beograda i nazad, ali mi je naravno pao bio pritisak posle tih lekova. I kasnije mi je smanjena doza, ne 20, nego 10 valjda, ili 12. Enalapril. Mene interesuje u zadnje vreme, pojavljuje mi se često da imam malo niži pritisak, znate, 115 sa 60 ili 110 sa 70 sa 75 i tako. Pa me interesuje da li ja mogu da korigujem ovu terapiju, sada pijem 20 HTS enalapril, 20 sa onih 12,5. Redovno sam pio, ali kad imam nizak pritisak, čak mi se nekada spuštao i na 105 sa 70, znate. I mene interesuje da li ja mogu da nekada izostavim ovu terapiju jednog dana i sutra dan imam skoro normalan, oko 130 sa 80, kad preskočim terapiju. I bojim se često puta, jedno mi se spustio i do 95 sa 60. U zadnje vreme, za njih nekoliko dana. Nisam imao bolove u krudima i tako.
Evo Petre, profesor Miloje Tomašević će vam odgovoriti. Hvala što ste se javili. Evo, profesor, izvolite.
Pa, u principu, znači svako periodično uzimanje lekova za lečenje povećanog krvnog pritiska nije dobro. Znači, nije dobro da se lekovi uzimaju jednog dana, da se drugog dana preskoče, pa da se onda opet uzimaju nekoliko dana, pa da se nekoliko dana preskoče. Znači, to nije dobra terapija, jer onda mi lekovima utičemo na velike varijacije krvnog pritiska, a velike varijacije krvnog pritiska generalno nisu dobre i zbog toga treba težiti stabilnoj i stalnoj terapiji krvnog pritiska i pitanje je sada da li je vam uopšte potrebna terapija za lečenje krvnog pritiska ako vi kažete da posle preskakanja lekova imate praktično normalan krvni pritisak 130 sa 80. Znači, ne bih mogao da vam odgovorim šta da uradite, jer je vrlo teško to reći iz ovakvu razgovoru samo. Potreban je naravno pre svega pregled vašeg lekara, ali generalno potrebna je korekcija doze i tu dozu leka ili ako lek nije potreban da izbacite ga, ali u svakom slučaju to što lekar vam bude rekao treba da radite stalno, a nikako da povremeno uzimate i preskačete lek u zavisnosti od visine krvnog pritiska. To je početnička greška gde pacijenti se trude da jure svoj pritisak, što je apsolutno nemoguće i samo se pravi još veće varijacije krvnog pritiska, što svako nije dobro za krvne sudove i povećava riziko od događaja kardiovaskularnih. Međutim, kažem, generalno, ako je tačno ovo što kažete, da i kad ne uzimate lek je pritisak sasvim normalan, postavlja se pitanje da li je vama neophodan lek. Blok leve grane ne utiče uopšte na to da vam je lek potreban. Znači, potrebno je jedno ispitivanje, možda ultrazvučni pregled srca, jedno opšte ispitivanje hipertenzije, povećanog krvnog pritiska i definitivna odluka o terapiji koja je neophodna za vas.
Tankosava iz Novog Sada također želi da pita profesora Tomaševića. Tankosava, dobar dan.
Dobar dan, želim. Dobar dan. Pozdravljam voditeljku i profesora.
Hvala.
Molim vas lijepo, ja sam pre 30 godina operisala štitnjaču i ljekar koji je operisao rekao je da mi izvadio desni režanj, srednji režanj, da je ostavio jedan mali...
Tankosava, ja bih vas samo zamolila da stišate radio, imamo mikrofoniju.
Nema u mene uopšte radio, nego Ja imam aparat u uhu, pa moguće.
Da, dobro, vi ćete postaviti pitanje, pa će doktor odgovoriti, a vi slušajte odgovor preko radija.
Dozvolite. I ostavio mi mali režen, mali deo lijevog režnja radi funkcije. I to je sve dobro bilo do skoro. I sad sam osjetila da promuknem i tako dalje. Išla sam na preglede i rekli su mi da, išla sam i na CT. I kaže da taj lijevi patrljak, nazovimo ga, da je se aktivirao, da je se pružio do arkusa aorte. I sad mene interesuje da li može da ugrozi srce ili aortu ili tako dalje.
Da.
Evo, doktore, odgovorite.
Pa, vidite da vam kažem, znači u mehaničkom smislu, u smislu uvećanja same štitne žlezde koja bi, na primjer, vršila pritisak na okolne organe, mislim da ne može da ugrozi ni srce ni aortu, ali ako mislite na pojačanu funkciju štitne žlezde u smislu lučenja hormona štitne žlezde koji između ostalog utiču na srce, izazivaju poremeće ritma, izazivaju tahikardiju, pretkomorske poremeće srčanog ritma, to je moguće, ali kažem, to je opet stvar sada procene endokrinologa i kardiologa zajednički i tek nakon toga bi mogli da odgovore na definitivno na pitanje da li je potrebna određena terapija što se tiče kardiološkog dela pristupa ovom problemu.
Slušate Radio Beograd, prvi program, Zdravstvenu tribinu, 17:35. Naš sagovornik je profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Slede reklamni blok i muzička numera. Nastavljamo program kasnije.
Eko. Iznad oblaka
ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Alo.
Ne propustite sumanutu vožnju od Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Thriller, opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Još jedna u nizu dilema za kosmetske Srbe. Izaći ili ne na izbore koje organizuje Priština. Šta se dobija, a šta gubi učestvovanjem, odnosno bojkotom? Talasanje. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Časova 41 minut, slušate zdravstvenu tribinu prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik je profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Govorimo o kardiobolestima, ali i o tome kako da promenimo navike i da više brinemo o svom srcu i krvnim sudovima. Tim povodom na našoj vezi je i novinar i muzički kritičar Petar Peca Popović. Mi ćemo sa njim podeliti iskustvo, jer on često ponavlja, inače je dugogodišnji kardiološki bolesnik, i kaže da je on živ samo zato što se pridržava saveta lekara. Peco, dobar dan.
Dobar dan. Pa nisam samo zato živ. Živ sam zato da dokažem koliko je kardiologija interventna kardiologija i kardiohirurgija napredovala u posljednjih 35 godina, koliko sam ja zapravo bolestan, odnosno koliko se nosim sa problemima koje imam sa mojim krvnim sudovima.
A koji su to sve problemi? Evo da podelimo danas u ovoj emisiji sa našim slušalcima.
Pa ne bi da plašim slušalce ovako popodne. Evo, ja imam 8 bajpasova, 7 stentova, 6 infarkta, 5 koronografija, 4 operacije i šta ja znam, 2 kliničke smrti, ali to ništa ne znači ukoliko verujete da, ukoliko ste optimista, ukoliko se pridržavate onih saveta doktora kojima verujete, ja mislim da se možete nositi sa bolešću. Ja duboko verujem da svaki čovjek nema na kraju krajeva bližeg prijatelja nego svoju bolest. Jer ta bolest ga uvijek opominje kako treba da se ponaša i kako treba da živi. E sad, koliko ste disciplinovali i koliko ste spremni da pobedite svog najvećeg neprijatelja. Najveći neprijatelj sami sebi ste vi, jer ukoliko se ne pridržavate saveta koje dobijete, dobronamerni saveta, i ukoliko ne shvatite da morate da promenite nešto u životu, a da se ne odreknete života, onda ste izgubili. Ali ukoliko prihvatite to da je bolest sastavni deo nečega što se zove vaš put kroz ovo vreme i ovaj vaš mali put kroz kosmos, onda je to tako.
Peco, da li postoji nekakav recept koji biste podelili sa nama kada je reč o tim nekim zdravim navikama? Ipak se vi niste odrekli života, kako ste kazali, a ipak se pridržavate pravila. To je onako dosta teško na prvi pogled.
Pa ja moram reći da sam ja najstariji Popović u našoj porodici. Niko nije doživao moje godine. Svi moji su umrli od prvog infarkta. Ali to je bilo nekad, pre 30-40 godina. Ja kad sam se prvi put suočio sa infarktom, a to je bilo 1982. uleto, od tada do danas, šta mi kažu doktori, ja hvala Bogu, za ovih 33-34 godine sam upoznao stvarno najbolje naše kardiologe i svetske kardio i vaskularne hirurge. Ja stvarno uvek razgovaram bez stida i srama. Znate, mi živimo u sredini gde je sramota priznati da ste bolesni i sramota da ste suočeni s bolešću. Međutim, ja duboko verujem da to nije sramota, da se treba pridržavati saveta. Ja, dakle, moj problem je genetske prirode. Dakle, ja nikad u životu nisam pušio, ja sam vegetarijanac poslednjih 33 godine, ali to ne smanjuje moj rizik. Ali ja svaki dan idem, šetam se, ja stvarno vodim računa koliko jedem, ja stvarno nisam neki pijanac, ali prosto morate da vidite objektivno koje su vaše zdravstvene mogućnosti, a ukoliko želite po svaku cenu da se ističete, da radite više nego što možete, ukoliko pokušavate da dokažete da ste zdravi nego što jeste, onda se izlažete dodatnim rizicima.
Veoma ste puni optimizma i ja vam zahvaljujem u ime slušalaca Radio Beograda to što ste podelili tu veru i nadu. Pre svega, vi to ne gubite ni veru ni nadu u život i u sebe i nastavite tako.
Ali ja želim još nešto
da kažem. Izvolite, Peca.
I što je jako važno, verujte, mi živimo u zemlji u kojoj su kardiovaskularni hirurzi, kardiolozi jako iznad uslova i sredine u kojoj živimo, iznad uslova u kome se nalazi naše zdravstvo. I ja apelujem na ljude koji imaju bilo kakav problem sa srcem da slobodno idu kod doktora. Naši doktori su definitivno dokazani da umeju da se nose sa problemom, jer ne zaboravite da mi dolazimo iz zemlje u kojoj je 56% mortalitet od srca.
Hvala vam puno za ovu vedrinu koju ste podelili sa nama. Nastavite i dalje da se radujete životu, ali i da živite zdravo.
Hvala i vama.
Prijatan dan. Evo, profesore, ovo zaista sjajna i snažna poruka koju nam je uputio Predrag Peca Popović, kolega novinar i muzički kritičar. Rekao je da imamo sjajne lekare i vi ste u prethodnom razgovoru kazali da imamo zaista dobru mrežu koronarnih jedinica širom Srbije. To je ohrabrujuće, ali ipak na svakom pojedincu je da vodi malo više brige o sebi.
Apsolutno, znači nije dovoljno samo da zdravstvena služba bude na visokom nivou, neophodna je saradnja sa bolesnicima, saradnja sa ljudima i neophodno je da i oni shvate, kao što je gospodin Peca shvatio, da i od njega puno toga zavisi, čak i ako on nije izložen nekim faktorima rizika koje može menjati, on je više opterećen genetskom predispozicijom, ali on je shvatio da je bolest okvir i da se treba prilagoditi svojoj bolesti i da samo tako postoji mogućnost da sa njom živite za jedan duži vremenski period. Ne treba je negirati, ne treba reći nije mi ništa, ja idem dalje istim putem, već jednostavno treba se prilagoditi da bi se našao put da što duže sa svojom bolešću živite.
i da taj kvalitet života zaista bude na nekom nivou.
Apsolutno.
Mi na liniji imamo slušaoca ili slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poštovanje doktoru, ja bih postavila jedno pitanje u vezi tih simptoma koji mogu ukazivati na neku srčanu promjenu. Halo?
Da, da, čujemo vas, izvolite.
Dobro, dobro. Muka i neki nagon za povraćanjem, niko ne obraća pažnju na to. Međutim, to je jedan od simptoma da nešto sa srcem isto nije u redu. Ja sam imala takav slučaj, pa molim doktora ako je moguće da nešto o tome kaže.
Evo, profesor će vam odmah odgovoriti.
Apsolutno,
hvala.
Apsolutno da, i mislim da mi lekari, kardiolozi smo svesni te činjenice da postoji mogućnost da bol u grudima bude zamenjena više tegobama od strane organa za varenje, znači u smislu muke, gađenja, povraćanja, pogotovo ako se radi o akutnom infarktu koji je zahvatio donji zid srca, gde uz bol u grudima mogu biti vrlo intenzivne tegobe što se tiče digestivnog trakta, znači muka, gađenje, povraćanje, i obično čak i lekari, gastroenterolozi koji se bave ovim bolestima ne žele da se upuštaju u terapiju i dijagnostiku ovih bolesti, a da prethodno ne urade EKG, da bi upravo isključili mogućnost da se srčana bolest prezentuje tegobama koje su više vezane za žaludac nego za samo srce. Tako da mi smo oprezni u tom smislu, to je redovna procedura, mislim da tu nema problema nekih većih, ali da uglavnom prepoznajemo u većini slučajeva kada se radi o bolestima srca, a manifestuju se na neki, da kažem tako, neuobičajen način, bar za da kažem običan narod, mi lekari znamo za te mogućnosti.
Ljubiša iz Renjanina je također želeo da pita profesora Tomaševića vezano za kardiološke probleme. Ljubiša, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Dobar dan.
Dobar dan.
Poštovanje doktoru i vama.
Dobar dan.
Želeo bih možda malo dužu priču, ali mislim da je jako bitno ono što ću sada reći.
Nemojte dužu, nećemo imati vremena. Dobro. Ako možemo koncizno, kratko.
Dobro. Pa evo o čemu se radi. Ja sam ovdje u predsjedništvu udruženja Zdrav život. S druge strane imam majku od 86 godina koja je doživjela infarkt i dijabetes tip 2. Međutim, ono što sad doktor pričao, i mislim da ova klasična naša medicina govori da je preventiva najbolje ako ljudi dođu na vreme kod lekara. Mislim da to nije tako. Zašto? Jer najbolje je da čovjek ne dođe kod lekara, nego da svoje zdravlje sačuva na svoj najbolji način, odnosno da ima saznanja, pravo znanje kako sačuvati zdravlje na prvom mjestu, čiste kardiovaskularne, te razne krvne sudove koji dovode krv u srce i ostale organe. Ja sam radio i živeo u Dalmaciji i verujte, i sad to vidim recimo na web sajtu i knjigama i od tih doktora koji dolaze u naš grad da pričaju o tome, da mediteranska ishrana je jako zdrava i da jako malo ima ljudi koji su bolesni od kardiovaskularnih bolesti u tim mediteranskim zemljama. Zašto? Zato što ne samo da uzimaju sveže povrće koje čisti organizam i krvne sudove, nego zato što uzimaju ribu koja ima omega 3. I mislim da svoje to treba ljudima našim govoriti i saopštavati da je na prvom mestu holesterol, loši holesterol, izvor začepljenja krvnih sudova koji dovode do povećanja pritiska. Ona priča i govor da ljudi imaju visok pritisak i to je jedan od uzroka kardiovaskularnih bolesti. Ali treba reći zašto je taj pritisak skočio. Pored soli koje uzimamo u većim količinama, sigurno je da i velika količina transmasti koje su jako opasne i koje se talože godinama neosetno na unutrašnjim zidovima krvnih sudova. Mislim da to treba ljudima govoriti, što ja isto pokušavam, ali verujte, nisam uspeo, iako moja majka ima jako dobre gene, njen otac, moj deda je živeo 100 godina, znači ona je sigurno mogla, ono što već sad i klasična medicina kaže, da živi možda i 100, 120 godina i da bude zdrava, ali moja sestra Zorica Gostović to nije jednostavno htjela da shvati, i čak kada je majka preživjela infarkt u bolnici, donosila je te masne neke pite sa transmastima vrlo opasnim, jednostavno smatra da to neko hajde mamino kao zadovoljstvo je nalaže da takve neke stvari donosi majci, ne shvateći da su to u stvari opasne stvari za život i za zdravlje.
Ljubiša, hvala vam puno na ovim sugestijama. Tema naše današnje emisije jeste posvećena tome kako da ljude nateramo da promene te navike. Većina ljudi zna da to nije dobro, kako ste kazali, ali se uglavnom drže starih navika jer su se nekako one utemeljile u njihovom životu i onda im je tako nekako lakše. Evo, i profesor se slaže sa sugestijama, a mi na liniji imamo Ljubišu iz Novog Sada. Ljubiša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, i vi ste htjela kratko, molim vas.
Da, vrlo kratko. Pozdravljam vašu emisiju, izuzetno je dobra. Ovo sve što je profesor rekao, sve u pravu, tu nema dileme. Jedino što hoću malo u vašoj emisiji da malo unesem vedrine, a to je, imam 76 godina, nikakvog leka ne upotrebljavam, živim životom upravo kako je profesor rekao i nešto bi još preporučio svima, a to je da koriste kombuhu, japanska gljiva, izuzetan čistač organizma. Meni je holesterol smanjio sa 7,2 na 6,2, ponavljam, nikakvog leka ne uzimam. Hvala vam lepo.
Hvala i vama za ovu vedru poruku i optimizam koji ste uneli u našu emisiju. A evo, profesore, zaista ima i ljudi koji imaju 76 godina i ne piju nikakav lek. Da li je to moguće?
Apsolutno jeste. Znači, ja mislim da cela emisija današnja u stvari ima vedar karakter, jer smo želeli upravo da kažemo da i pored visokog rizika od kardiovaskularnih bolesti koji postoji u našoj zemlji, da mi možemo uticati na taj rizik i da mi možemo 2/3 kardiovaskularnih događaja sprečiti, ali pod uslovom da vodimo računa o svim faktorima rizika koji dovode do kardiovaskularne bolesti. I upravo smo posljednja dva slušalca koja smo imali na liniji su nam upravo pokazala da ispravnom ishranom, da mediteranskom dijetom koja podrazumeva maslinovo ulje, puno voća, povrća, najmanje 2 porcije ribe nedeljno, onda malu količinu alkohola, vrlo mali unos ili bez alkohola ili uglavnom manju količinu, malu količinu alkohola, da mi možemo uticati i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Poslednji slušalac nam je upravo na primjeru pokazao kako pridržavanjem za osnovna načela i principe ishrane i zdravog preventivnog života mi možemo sprečiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Da tako i završimo današnju zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Naš gost bio je profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Emisiju je realizovala ekipa, ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Marković i ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak dana. Zdravi bili.